สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ชีวิตจ๋าอยู่ด้วยกันไปนานๆนะก็ในวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ที่เพิ่งเจอสดๆร้อนๆเลยค่ะเรื่องมีอยู่ว่าก็คือตอนนี้นี่เข้ามหาวิทยาลัยแล้วใช่ไหมก็ได้เจอเพื่อนใหม่แล้วก็อาจารย์รุ่นพี่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็ยังไม่ได้เจอตัวจริงหรอกค่ะเพราะว่ายังเรียนออนไลน์อยู่แต่ในกลุ่มก็มีการเด็กๆอ่ะนะเขาก็มีการสร้างกลุ่มกันแล้วก็แลกเปลี่ยนโซเชียลมีเดียไอ้พวก Facebook IG ไอ้พวกนี้แหละค่ะแล้วนี่ก็ได้ไปเห็นสตอรี่ของเพื่อนคนหนึ่งเขาลงสตอรี่เป็นเรื่องเศร้าๆเหมือนโพสต์อกหักอะไรงี้ตอนแรกนี่ก็เขาคงมาแค่อกหักอะไรงี้จนวันนึงมันเขาโพสต์บ่อยขึ้นถี่ขึ้นแล้วข้อความที่เขาโพสต์มันเริ่มรุนแรงขึ้นจนไปถึงขั้นอันนี้ขอเตือนไว้นะคะถ้าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าหรือว่ามีสามารถถูกกระตุ้นด้วยคำพวกนี้ก็ปิดได้เลยนะคะก็คือเขาโพสต์ว่าอยากตายค่ะตอนนั้นคือตอนที่นี่แบบเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างละคือเขาโพสแบบนี้มันเป็นสัญญาณที่แบบอันตรายมากนี่ก็เลยทักเขาไปค่ะแล้วก็บอกเขาว่าเห็นโพสเศร้าๆบ่อยเป็นห่วงแล้วก็บอกเขาว่าให้ไปพบจิตวิทยาที่คือมหาลัยก็จะมีเขาเรียกว่าไงอ่ะนักจิตวิทยาของมหาลัยนะคะก็แนะนำว่าให้ไปขอคำปรึกษาดูไหมหรือไปแค่ไปคุยด้วยไประบายเฉยๆอะไรงี้เขาก็บอกว่าเขาอะไม่อยากทำให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่อยากทำให้วุ่นวายซึ่งเพื่อนคนนี้เป็นผู้ชายค่ะนี่ก็แบบคิดนะว่าแบบมันใหญ่แล้วนะถ้าเธอถึงขั้นที่แบบไม่อยากอยู่แล้วมันก็คือเรื่องใหญ่แล้วถูกป่ะแล้วนี่ก็กลับมาคือหลังจากนั้นนี่ก็ยังติดตามเขาอย่างใกล้ชิดเขาก็มีแบบขาดเรียนขาดงานไม่ส่งงานนี่ก็แต่เราก็ไม่อยากไปก้าวก่ายเพราะเราก็ไม่ได้สนิทกันมากทีนี่ก็เลยกลับมานั่งคิดค่ะว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้คือมันก็แล้วแต่คนด้วยในกรณีนี้แต่นี่พบว่ามันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยก่อนหน้านี้กับทั้งพ่อของนี่พี่ชายนี่แล้วก็มาเพื่อนคนนี้ที่เป็นผู้ชายเหมือนกันนี่พบว่าเขากลัวหรือไม่ก็ไม่กล้าที่จะแสดงความเป็นมนุษย์ออกมาความถ้าจะใช้คำว่าความอ่อนแอมันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะก็คือการมีความรู้สึกอะค่ะเขากลัวที่จะแสดงมันออกมานี่ไม่รู้ว่าเขากลัวอะไรเพราะนี่ก็เป็นผู้หญิงนี่แบบผู้หญิงเราจะถูกแบบยังไงอะมองว่าเป็นมนุษย์ที่มีอารมณ์ความรู้สึกคือถ้าผู้หญิงร้องไห้คือคนมองว่ามันปกติแต่ถ้าผู้ชายร้องไห้เขาจะมองว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆนั่นแหละค่ะนี่เจอบ่อยมากทั้งพี่ชายทั้งพ่อทั้งเพื่อนคนนี้ที่กลัวสายตาสังคมจนไม่กล้าที่จะแสดงความเป็นมนุษย์ออกมาเลยต้องตัวเองต้องแบบเพอร์เฟกต์ต้องเก็บอารมณ์ต้องมีความโปรเฟชชั่นอลยิ่งโตยิ่งต้องเป็นมนุษย์น้อยลงเอ๊ะนั่นแต่นั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังจากผู้ชายเลยไม่ใช่เหรอคะคือเราคาดหวังว่าพอเขาโตขึ้นเขาจะแสดงความรู้สึกน้อยลงไม่ร้องไห้มีแต่มุมเข้มแข็งเป็นที่พึ่งเป็นเสาหลักให้ครอบครัวนั่นแหละมันคือเราพูดกันมาตลอดเลยเรื่องปิดตาทิปไตยกดขี่ผู้หญิงยังไงบ้างแต่มันก็กดขี่ผู้ชายในเลเวลที่รุนแรงพอๆกันเลยไม่ใช่หรอคะคือในเคสอื่นที่นี่เห็นมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เรื่องนี้มันใหญ่อ่ะมันเป็นสุขภาพจิตซึ่งมันก็สำคัญพอๆกับสุขภาพกายแล้วเขาก็พูดออกมาเลยว่าเขาไม่อยากอยู่แล้วมันควรจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเปล่าคะนี่ก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เราจะออกมา take action หรือทำอะไรบางอย่าง นี่ก็เลยอยากจะฝากให้กับทุกคนค่ะถึงผู้ชายนะคะใครก็ตามที่ยังมีคำว่าผู้ชายตีตราตัวเองอยู่อะแบบคิดว่าฉันต้องเป็นไปตามกรอบของคำว่าผู้ชายที่สังคมกำหนดอย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วเราก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งค่ะมนุษย์เกิดมาพร้อมความรู้สึกและนั่นก็ไม่มีอะไรผิดค่ะมันเป็นหน้าที่เราด้วยซ้ำที่ต้องแสดงมันออกมาที่ต้องยอมรับมันที่ต้องบอกมันว่าฉันรู้นะว่าฉันรู้สึกอะไรอยู่คุณอาจจะไม่แสดงมันออกมาก็ได้ค่ะแต่อย่างน้อยยอมรับว่าคุณรู้สึกต่อไปนะคะถึงใครก็ตามที่ไม่ใช่ที่คนที่เหลือค่ะถ้าเห็นคนรอบตัวเราเริ่มมีพฤติกรรมแบบนี้ก็คือเก็บกดเก็บความรู้สึกเอาไว้อยากให้อยู่ข้างๆเขาค่ะอย่าเพิ่งไปรบเร้าเขาว่าเฮ้ยทำไมไม่ร้องไห้เลยอ่ะอะไรแบบนี้คือแค่อยู่ข้างๆเขาค่ะถ้าอยากรู้ว่าอยู่ข้างๆยังไงก็ย้อนกลับไปฟังพอดแคสต์ที่แล้วของนี่นะคะหรือแนะนำให้เขาไปพบผู้เชี่ยวชาญค่ะคือถ้าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเราก็อาจจะให้คำแนะนำงูปลาปลาหรือตามประสบการณ์ของเรามันคือผู้เชี่ยวชาญเขาถูกฝึกมาให้คำปรึกษาค่ะเราก็ไปให้เขาให้คำปรึกษาทำหน้าที่ของเขาดีกว่าเนาะนั่นที่นี่คิดนะคะอีกอย่างที่อยากเน้นคือคนที่รู้สึกว่าต้องทำตัวเป็นผู้ชายน่ะมันไม่ได้มีแค่ผู้ชายอะค่ะขนาดนี่เองเมื่อก่อนยังคิดว่าฉันต้องทำตัวแมนอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งประเด็นนี้เราจะไม่ขอพูดถึงกันในพอดแคสต์นี้นะคะเพราะว่าพอดแคสต์นี้จะเกี่ยวกับสุขภาพจิตแล้วก็ประสบการณ์สุขภาพจิตของนี่ค่ะอันนั้นมันเป็นประเด็นเรื่องสังคมเนาะก็ค่อยไปติดตามต่อใน YouTube แล้วกันนะคะวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณค่ะ